halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19:29:24 hirarka geeska Afrika internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad 14 bisha February 2016. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socotiinaya aniga waa sahre ciidla nuur iyo sahre cabdi axmed.
marka waxa weeyey dee cabsi cusub iyo warwar cusub iyo dhibaato cusub oo soo kordhay weeye xagga dowladda marka laga eego iyo dadka shicib weynaha, laakiin al-shabaab iyaga waxay u tahay dee faan cusub inay halkaana gaari karaan oo khidada cusub la yimaadeen inay diyaaradii khatar galiyo.
Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka hadlayay waxay uga dhigan tahay al-shabaab sheegashada qaraxii diyaaradda Daalo oo horraantii bishaan lala eegtay iyadoo markaasi ka socdaashay magaalada Muqdisho kuna sii jeetay Jibuuti.
Qodobada kale ee idaacaddeeda saaki caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah Antonin Scalia oo ah garsoorihii ugu muddada dheeraa maxkamadda sare ee Mareykanka oo xalayta geeriyooday.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa 7 ka mid 8 qof oo horay maxkamad Kenya ay u xukuntay kadib markii ay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ka gudbeen oo dib u helay xorriyadoodii. Qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ay ka mid yihiin ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
Garsoorihii ugu muddada dheeraa maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka Antonin Scalia ayaa dhintay goor hore oo Sabtidiya. Mr. Scalia ayaa la sheegay inuu geeriyooday isagoo oo hurdaa habeennimadii Sabtidu soo galaysay. Madaxweynaha dalkan Mareykanka ayaa tacsi u diray qoyskii uu ka geeriyooday iyo guud ahaan qaranka Mareykanka. Walbaahinta dalka Mareykanka ayaa lagu baahiyay inuu ku geeriyooday gobolka Texas isagoo da'diisu ay tahay 79 jir. Scalia wuxuu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Ronald Reagan oo xilkaasi u magacaabay sanadkii 1986, muddo 29 sannadoodna waxa uu ka tirsanaa garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka oo ka kooban 9 garsoore. 5 ka mid ah ay ka soo jeedaan amaba laga soo magacaabay dhinaca jamhuuriga, halka 4 kalena ay ahaayeen dhinaca dimuqraadiga.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu ku celiyay xaqiijinta xiriirka qotada dheer ee u dhexeeya Mareykanka iyo Yurub, isagoo sheegay in Mareykanka uu dana xidida dhaadheer uu ka leeyahay adkeynta xiriirka u dhexeeya Yurub iyo Mareykanka, iyadoo ay jiraan xiisado ku saleysan Ruushka iyo sidoo kale qulqulka dadka qaxootiga ee gaaraya qaaradda Yurub. Isagoo ka hadlayay magaalada Munich shir jaraa'id oo xalay oo Sabti ahayd ka dhacay, ayaa Kerry waxa uu xaqiijiyay mar kale xulufada Mareykanka inay la barbartaagan yihiin kaalmeynta dhowrka wajiye mushkiladaha ku habsada Yurub oo ay u baahan yihiin in lala garab istaago maadaama ay saaxiib la yihiin Washington. Waxaa wax lagu farxaa, ayuu yiri Mr. Kerry, in taariikhda in aan la tacaalayno qaar badan oo ka mid ah dalalka guuleysta iyo kuwa haatan baqarka usa waa dalalka guuldareystay ee qaar ka mid ah kuwa haatan qarka u saaran inay guuldareystaan waqti wada qura. Wuxuuna intaasi ku daray in uu doonayo in uu caddeeyo sida dowladda Mareykanka iyo madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obamaba ay qabaan in Yurub haatan ay ka adag tahay sidii hore ay u ahayd marka la eego iskaashiga ay leeyihiin iyo si wada jira inay u wajahayaan ka jawaabista dhammaan caqabadaha haysta haatan.
Dalka Mareykanka ayaa gantaalo dheeraad ah oo ku wahawada difaaca geeyay dalka Kuuriyada Koonfureed, waxaana tallaabadan ay u muuqatay inay jawaab u tahay tijaabadii nukliyeerka gantaalaha ridada fog ee ay sameysatay Kuuriyada Waqooyi. Taliyaha ciidamada Mareykanka ilaalada ka haya Kuuriyada Koonfureed Thomas Fendel ayaa sheegay in dhoolo tusyada noocan oo kale ah ay xaqiijinayaan in dowladda Mareykanku ay mar walba diyaar u yihiin in ay iska difaacaan weerar kasta oo kaga iman kara dhinaca Kuuriyada Waqooyi iyaga iyo xulufadooda. Geynta gantaalahaasi dhinaca kale waxa ay ku soo beegmayaan sida la sheegayo, iyadoo in saraakiil Kuuriyada Koonfureed ka socota ay toddobaadyada soo socda Mareykanka ay kala yeelan doonaan kulamo ku saabsan sidii gantaalaha difaaca hawada sare oo casriya loo geyn lahaa jiidaha hore ee laga difaaco Kuuriyada Koonfureed.
subax wanaagsan idilkiin badhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da aan ku bilownay ururka al-shabaab ayaa waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkii diyaaradda daala airline ee horaantii bishan febraayo lagu qaaday xilli ay ka dushay garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ayna kusii jeeday magaalada jabuuti ee dalka jabuuti war ay al-shabaab soo dhigeen baraha internetka ayay ku sheegeen in ay bartilmaameedsanayeen waxay ugu yeereen sirdoonka reer galbeedka iyo turkigii saarnaa diyaaraddaasi sida ay ku sheegeen war ururka uu soo saaray shalay uu sabti ahayd haddaba maxaa xilligan kusoo beegay in al-shabaab ay sheegato qaraxa diyaaraddan iyadoo ay kasoo wareegatay muddo dhowr iyo toban cishaa saameyn intee leeg ayayse ku yeelan kartaa ganacsigii duulimaadyada caalamiga ah ee sannadihii ugu dambeeyey tagaya magaalada muqdisho waxaa su-aalahaas iyo kuwo kaleba aan wax ka weydiiyey oo falanqeynaya professor axmed ismaaciil samater oo ka dhiga culumta siyaasadda iyo dhaqaalaha macadka james wallis ee jaamacadda mcallister ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka
mahadsanid walaal dee adduunyadu way arrintaa hore uga hadashay waxaana laysla gaadhay talo ah adduunyada in al-shabaab ay arrintaa ku lug lahaayeen oo ay iyagu isku dayeen diyaaradda intay qof dirteen qofka loo dhiibay markii ay ka duushay magaalada muqdisho ay ka baxaysay qof ka shaqeeya airportka muqdisho meesha lasii dhigtay isagu markaa qofkaasi uu u dhiibay qofkan inuu isku sii xidxidho arrimaha qarxaya deetana diyaaraddii uu sidaa ku raacay oo securitygii uu dhaafay dabeetana diyaaraddii uu dee isku dhex qarxiyo marka adduunyadu arrintaa way isku raacday in al-shabaab iyo dee inta la xidhiidha ay shaqo ku lahaayeen taa waa la isku raacay
waa garta al-shabaab waxaa lagu yaqaanaa markay fal noocaas oo kale oo weyn ay geystaan in ay hore ka sheegtaan marka dad badan waxa ay su-aale ka keeneen haatan waxaa kusoo beegay muddo kadib inay sheegtaan
dee waa kolba siday ileen hadday dadku dagaal ku jiraan ambaarga gixiso ha noqoto amba kuwa dowlad ciidamo ay leedahay dowladdu ha noqotee dagaal marka lagu jiro dee kolba warka aad doonaysa adduunyada inaad gaarsiiso waa inaad ku xisaabsantaa waqtiga ugu habboon marka anigu dee guntooda hoose ma ogi laakiin waxay la tahay un xisaabtooda markii ay dhiganayeen adduunyadiina ay aragtay in tuunkii uu soo dhaboobayo in iyaguna markaa sheegtaan sheegashadaana dee wax ugu kordha xagga magaca ma ogi anu wax kaga dhacayo ma arkayo sida iyagu doonayaan al-shabaab
waa gartay marka bal waxaad ka warantaa kaba soo qaad shirkadda markii horeba lalahaa dadkan rakaabka inay qaadaan la damacsanaayo turkiga saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa ayay kula tahay dhaqdhaqaaqyadoodii tegista magaalada muqdisho iyo guud ahaanba howlihii ay ka wadeen soomaaliya
aad iyo aad dee marka hore horta waa arrin soo kordhay oo ilaa dee intii al-shabaab ay dalsheen ee ay arrimahan galeen argagixisada dhiigga badan daadisay waa markii ugu horreysay ee diyaarad ay galaan ee ay qarxiyaan marka waa farsamo cusub oo usoo kordhay al-shabaab xaggooga laakiin dee naxdin weyn iyo khasaare weyn ayay keenaysaay oo diyaaradihii waddanka soomaaliya ka shaqeynaya gudihiisa amba dibadda u baxayay baqdin weyn ayay keenaysaa kharash badan in la geliyo ayay noqonaysaa airportada iyo diyaaradaha lafahaantooda iyo baaridda dadka howlo badan in la geliyo waana kharash miidan xitaa saacadda iyo waqtiga ayay cunaysaa oo dadku markay xamar oo kale ka duulayaan waxaa laga yaabaa iminka dee inay waqtigan lasoo dejiyo qawaaniin cusub oo qofku inuu yimaado saddex saacadood horteed oo hore loo baadho markaa dhibaatooyin fara badan oo xagga kharashka saacadda oo sii badanaysa cabsi dadka gelaysa in diyaaraddii ay tahay mid nabadgelyo ku duuli karta oo kusoo fadhiisan karta waxaasoo dhan horta way u keenaysaa dadka rakaabka ah iyo dadka diyaaradaha leh iyo dee maxaa ku dhahayay nabadgelyadii airportadii ku yaalay soomaaliya ta kale waxa weeye dadkii kale ajnebiga ahaa iyo diyaaradihii ajnebiga u baxayeen lafahaantoodu inay dib imka uga warwaraan oo markaa iyaga lafahaantoodu hadday doonayaan inay sii wadaan inay diyaaraduhu u yimaadaan amba ay ka yimaadaan wadamada kaleo turkiga uu ka mid yahay waa inay kordhiyaan ilaalintii diyaaradda iyo nabadgelyadii oy xoolo badan ba geliyaan marka halkaana waxaa ka imanaysa rabshad ku saabsan dee arrinta inconvenience iyo howlihii oo sidii dee loo doonaya aan u dhacayn ee howlo kale imika ay soo gelayaan oo waqtii iyo kharashkii waxaasi ay badanayaan
sida haatan ay u sheeganayaan haddeeba dhab u tahay ba al-shabaab ee muddo dheer ayay geysanayeen warar kala duwan mid walbaba taatika cusub iyo hanaan cusub ayay u geysanayaan oo ay ku imaanayaan markay geysanayaan kaba soo qaad weerarka hadda diyaaradaasi laba nin oo laptop nin u dhiibaayo oo labadana airport shaqaalihiisa ay ka mid yihiin sida la sheegay ayaa muuqanaysa marka arrimahan dawladda maxaa la gudboon ayay kula tahay inay bal dhinaca amniga xataa wax uga qabato waayo al-shabaab maalba waxay la imaanaysaa qidad hor leh oo ay wax ku dhibaateynayso.
Dee waddan walba adduunyada kulley nabadgelyadu waa ta ugu horeysa ee dowladii ay qabato. Dowladiina hadday dhab tahay arrinta ugu horeysa ee ay ka adkaanaysaa waa inay noqotaa nabadgelyada waddanka amba wixii xuduudada kasoo gelaya ama waddanka gudihiisa dadku inay ammaan heli karaan. Marka safarka diyaaraduhu taasi ayuu ka mid yahay. Nasiib darradu dee waxa weeye dowladda Soomaaliya ee Muqdisho fadhida oo kartideedu ay aad iyo aada daciif u tahay oo dee waddankan markii ay dowladdii ka burburtay muddo 25 sanadood laga joogo in ku dhow waxa weeye in wax quwad leh oo nabadgelyada waddanka gudihiisa amba dibadda xuduudadiisa amba deed eerboorada iyo dhulkaasi ka adkaata ayaan weli jirin. Marka waxa weeye dee cabsi cusub iyo warwar cusub iyo dhibaato cusub oo soo kordhay weeye xagga dowladda marka laga eego iyo dadka shicib weyna, laakiin al-shabaab iyaga waxay u tahay dee faan cusub inay halkaana gaari karaan oo khidada cusub la yimaadeen inay diyaaradii khatar galiyeen.
Professor Ahmed Ismaaciil Samatar oo ka dhiga culuumta siyaasadda iyo dhaqaalaha macadka James Wells ee jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota oo goor dhowey khadka telefoonka igu waramay ayuu kaasi ahaa.
Subaxa wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaana waa VOA Washington. Warbaahinta dalka Mareykanka ayaa xalayta lagu baahiyay inuu dhintay garsoorihii ugu muddada dheeraa ee ka howlgala maxkamadda sare ee dalkan Mareykanka, Antonin Scalia, oo da'diisu ahayd 79 jir. Scalia waxa uu madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan uu xilkaasi u magacaabay 1986, waxaana durba siyaasiyiinta Mareykanka laga dareemaya in laysku maandhaafsan yahay sidii loo soo magacaabi lahaa garsoorihii isaga bedeli lahaa. Haddaba xalayto ayaan khadka telefoonka ee magaalada Minnesota waxaan kula xidhiidhay gobolka Minnesota Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ah sharciyaqaan wax ka dhiga jaamacadda Minnesota.
Runtii garsoorahani waa garsoore caan ah, Anthony Scalia ayaa la yiraahdaa. Waxaa magacaabay madaxweyne Ronald Reagan sanadii 1986. Waxaa lagu tiriyaa inuu yahay runtii garsoorayaasha ugu saameynta badan leh ee casrigan hadda iyo gaar ahaan qarnigan hadda aan ku jiro. Wuxuu ahaa dabcan nin lagu bartay muxaafidnimo iyo in uu dastuurka iyo turjumaadda ama fasirida dastuurka la fasirayo uu yahay qof aad iyo aad ugu adag arrinta dastuurka, kana soo horjeeda in mar walba dastuurka loo fasiro qaab la jaanqaaday isbedelada bulshada ku dhacay, haday yihiin qaar siyaasadeed, qaar bulsho iyo wixii la mid ah. Marka dabcan wuxuu ahaa haliyeyga muxaafidiinta ama garabka midigta ayaa uu ahaa. Waxaa soo magacaabay madaxweyne xisbiga jamhuuriga ah oo Republican ah, wuxuuna lagu bartay oo lagu yaqaanay dood adag, qoraallo runtii nuxurkoodu aad u qoto dheer yahay. Wuxuu aad iyo aad had iyo jeer ula duri jiray oo ula murmi jiray qareenada ama looyarada hor yimaada maxkamadda sare. Run ahaantii waxaa la oran karaa caawa geerida ama maanta geeridan iskeliya u geeriyooday waxay soo xiraysaa chapter dheer oo taariikhda Mareykanka ah. Garabka muxaafidka ama xisbiga jamhuuriga dadka ku abtirsada ama conservative-ka loo yaqaano waxay caawa waayeen haliyey afhayeen adag.
Waxaad sidaad sheegtay ba Ronald Reagan baa 86-kii soo magacaabay, da'da 79 sanadood buu ku dhintay, mid ka mida dadkii ugu muddada dheeraa ee soo maray maxkamadda sare ee Mareykanka weeye. Haddaynu markaa dadkiina dhageysanaya xoogaa u faahfaahino, sidee ba loo soo magacaabaa garsoorayaasha maxkamadda sare oo 9 qof ka kooban oo iminka uu ka dhintay Scalia?
Marka la eego dastuurka Mareykanka, waxa awood u leh madaxweynaha Mareykanka inuu soo magacaabo garsoorayaasha maxkamadda sare. Gola aqalka sare ee Congress-ka oo sanadka loo yaqaanaa wuxuu leeyahay ansixinta iyo ogolaanshaha ayuu leeyahay. Waxa marka hadda dhacaysa madaxweyne Obama inuu soo magacaabo beddelkii lagu bedeli lahaa garsoorahan, طبعا أرنتها أرنت سهلا ما نقول إيشو أوباما هو كفي كري دونا ما دام هو هذا أقل كسرة أما كونغرس كوجبي هن لبدي سأقل بايج أنت وجوش الحزب الجمهورية يجو أو يجي لفتو هذا الشيء إناني أقولان دونين دربة إلى أنت من حوينا عصب لقى صوت دورنا يو إناني أقولان دونين إن أي أنصحيان قصورة عصب من حوينا لكن وحزب كده إنه قف صوم جعابه لكن أنت أكو رئيسة سديد باي سوق صوت هذي سيدة داسي أفر روح صوم مجاعبي مدحوينيال مدحوينك سوتشي ده حسب قدم قرادقة أفر روح صوم مجاعبي مدحوينك سوتشي ده حسب قا ريبوبليكانكا أما جمهوريكا مركز طبعا معناه ده ما هم مجاعبي استاسي إنه يهين رجل ضد سياسيين ويران مركز لقى حاجة شرعية إنه النقدان معها ضد سياسيين أما أقى بيلا بدي صوم مجاعودي هو إنه قانون ضد النقدان قانون ما رح بنان أو كل سنة عدالة كل سنة مركز تاريخ المركز لقى طبعا مركز لكن أكتو أنت بدن واحد ترى فلسفة ده ما دحينو مركو صوم جعبة يقف وحكف فكرة قف كوقا نحسن فلسفة ديسة أو مثلاً من سن وحيابه ومن سن يهي هذا هو نلاقي يا بقى أنه السجع الرالج اللي أنا حس بجيسة إنه صار صاره.
وانقرت مركا عبد واحد هذا دو قدام بين تيسي كوبان أدو يكتيد دتك الصمال دو حيسويدين ينسجال يلا باتن سن نضاد إن قف كرسوره ومحكمة تشوقه إن بل مددة marka qof garsoora loo magacaabo maxkamada marka laga reebo dhimasho yeenu isagu iski xilka uga tago ma jirta muddo cayiman oo qofkaasi xilka hayn karo mise waa ilaa waligii uu joogi kara sideese uu ku waayi kara oo ma laga qaadi kara hadii loo garan waayo shaqadii loo magacaabay
ma waa dastuurka arinta qeexay oo jaajajka wixii garsoorayaasha federaalka ah in wax way nolosha intay nool yihiin oo dhan ayaa ay loo magacaaba oo waqtigoodu ma mudaysna yani in noloshii soo dhamo qofku ahaanaya jaaj laakiin waxa dabcan dhici kara jaajku haduu galo ama garsooro uu galo dambiyo waa la impeach kareya waxa la qaadaa maxkamad baa lagu qaadaa maxkamadaasi waxa qaada aqalka kongreska laftiisa qaada aqalka hoose waliba ee house ka loo yaqaano kaasa ka xayuubin kara shaqada laakiin hadii aan wax dambiyo gelin إنه يسقون إسكع إسكع السلوء وشقذا كفر يستوى وهني كرا قرصوره لكن قرصورياشن نظام كمريكان كخاب كقولي سين دستور كواحد وقوليهين إن الله أنت نوليهين أردن إن أهان كرا قرصوره وأنا أري لوجت شيء ده هنتي حكم بعكوا جرت أو وحوي إن أنا نقولني قرصور كواحد سد دورشة أو كلا garahan kuwa garsoorka federaalka oo go'aan aad adagu waaweyn qaata ee ay noqdaan dad la isku halayn karo kana madax banaan qof islaam arma hadii tartan lagu galo oo laga qaado kursiga qof taa ka fikiraya ay go'aan fiican ma gaari karo ay qabaan
kaas wuxuu ahaa professor Cabdi Waaxid Sheikh Usmaan Qalinle oo wax sharciye qaan wax ka dhiga jaamacadda Minnesota oo goor dhaweeyto khadka telefoonka igu waramay
subax wanaagsan markala dhageystayaal wali waxa la socotaan VOA Washington sida ay sheegayaan wararka naga soo gaaray degmada Baladxaawe gobolka Gedo todobaadkan waxa la soo gaarsiyay 8 qof oo badnaa dad wada qoys oo xoolo raacata kala gudbay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ee ciidamada Kenya ka qabteen xuduudda bishii hore waxa dadkaasi 8daas qof todoba kamid ay dib ugu soo noqdeen gobolka Gedo kadib markii xabsiga iyo maxkamadii loo dhaadhiciyay sida ay sheegeen ay ku soo gateen dhaqaale isla markaasina xurriyadooda dib u heleen hadaba sida xarigaasi uu dhacay dadkaasi wixii ahaayeen markii horeba ayaa waxaan khadka telefoonka degmada Balad Xawaan kula xiriiray barre xareed oo kamid ahaa dadkaasi ugu horeyntina waxaan weydiiyay sida loo soo daayay haatan iyo xukunkii hore ugu dhacay
aniga horta waxa la yiraahdaa barre xareed Cali Daahir waxa kamid ahaa aniga kula hadlaayo waxa kamid ahaa aabay xareed Cali Daahir oo jira waxa kamid ahaa adeerkay Cismaan Caafi Maxamed oo 70 jir ah waxaa kamid ah Xuseen Maxamed Cali Daahir nin liirado oo maadeer aanahay inta kalena sidoo kale umbay ahaayeen oo dadka wada dhashay umbaan ahayn ciidamadii haddii ay weerareen weyna soo wada qabteen meel liirado degmo liirado Eelwaaq oo kii yahayna keeneen ciidamadii ayaga 4 ayaa saldhigga booliska nagu raahayay intaa dabadeed meesha ciidahayd waxaa noogu yimid maxkamadda meesha ciidahayd nagula saaray maxkamaddii baan
maxay idinku xukuntay
maxkamaddu waxay noo xukuntay ama 3 sano xarig ah ama 400 oo kun oo lacagta tii oo hoofeena intaa dawladda xisaab baan qaadanay meeshii nagula xukumay degmada Ceelaq waa nagala soo qaaday waxaan noo soo qaaday Madheera ولكن
يجب ان يكون هناك
وان حكومين محكوات بان على ساري كأن مديرة نقلس وقادم سامورا انت مديرة انا لك اني سامورا نقلس وقادم ايضا ماذا نوذي حبسك مركي نقلس وقحيان في حران في يفوت باور كنوك ليين مديرة ايا سامو انت كده حيث انت في تريدون لنوذي انو بلايين باور كدوسي سنو قراء عيين انقو او نحس لهين ايا مديرة نالك يالي سديك بوليس نالك يالي
هيا
او ديال باب بلحا ونوكر مدي een odayaashi markii ay noo imaadeen oo na soo boqdeen oo aragtidaynadii ay sabab inay arkaan aygana xabsiga waa nagula tabagay aygana waa nagula xirma garay
bal way waxaad iga warantaa markii Mandela leedan keenay een oo xukumantiin sida aad adigu sheegtay oo maxkamad Kenya idin xukunta xagee leedan si wada
waxaa noola soo wada meesha nagula xukumay ceel waaqba la yiraahdaa ee ceel waaqba asmaan ay degmo ay hoos imaado Mandela la yiraahdaa noola soo qaal
haye
markii macaal waqnagala soo qaaday madheeraana aan la keen laba dhaxay way horta meesha nagu la dilay
waa garta marka adinka maxaa leedan ku eedeeyay
anagu waxaanu ugu eedeeyay in macnaha sharci la'aan aan soo galnay wadanka Kenya dambi kale ma aan lahayn mana nagu la xukumin mana aan qabin ee macnaha soo galooto anagu na sharci lahayn wadanka Kenya soo galnay anagu reer Soomaali oo Soomaali u dhalanay intaan baan nagu la xukuma anaga
xoolo dhaqata ayaad aheedeen marka bal waxaad iga warantaa xoolo dhaqatada adinka ma kala taqaanaan seerka ama xuduudaha mise waad iska socotaan labada dhinacba oo waa la isaga kala gudbaa dalalka Kenya iyo Soomaaliya
dadka xoolo dhaqatada oo Kenya iyo Soomaaliya xuduud ma kala laha ma kala yaqaanaan waa xoolo dhaqato hadba meeshii koob uu ka do ama xooluhu daaqsintooda ay laga helayo bay isla guuraan oo isla goosaan oo tagaan
Kenya arrintaas ma ogeed marka
way ogta Kenya dadka reer miyiga oo xoolo dhaqatada hadba inay meel isla guuraan oo isla daaqaan oo biyaha iyo baasi isla daaqaan oo meel u wada raadsadaan Kenya way ogta
maxaa marka laydiin xukumay oo laydiin xirxiray
waxaa noola xukumay oo noola xirxiray anagu ma garanayno saan u joognay unba anagu nala weeraray arrintaas baana nagula sameeyey dabeecadaasna waa dabeecad ay leeyihiin oo sidaas bayba dadku ku laayaan oo aan wax in badan bayba sida ahaayeen inta markii ay dhacday oo Mandela nala keenay annaga oo sakarada sareexadii iyo jugti iyo nabarkii ay u geysteen buuna aabahay u dhintay
aabaha marka ma inta la soo waday dhexda ku dhintay mise markii Mandela la keenay
Mandela waa nala keenay Mandela soo garaabisa baabuurka laga dhigay Mandela markii ba hadana waa nagala qaaday baabuur ba anoo wada sakarada asagana nafta qaracay ku leedahay nagula tuuray kabti buulkeed baa lagu leeytaagay sigaar baa lagu toshitay meel la yiraahdo Baanis marka aan marayno gaarisa xaggadana noola waday nafta ka faaruuda meel la yiraahdo Wajeer baa laba saac u habeenimana la geeyey halkaas markaan marayna anaga aniga aabahay gudhaanti asagoo meyda halkaasaa meyd gudhaanti igu dambeysay aniga gaarisa habeenimo xabsi oo iskurita anaga intanada kale nala geliyay asagina halkii baa noogu dambeysay oo meel la geeyey ma naqaano ma garan
waa gartay markaasi marka ma hubtaa inuu meyd ahaa oo uu dhintay mise dhaawac buu ahaa
maya meyd buu ahaa laba saac oo habeenimo iyo shan saac oo maalmeed inta ka dhaxayso inta baabuurku jiisay isla wada saarnay asagoo meyd ahay anaga oo nafta nagu jirta ma garan
waa gartay bal hadda sida laydinku soo sii daayay haddaad nooga waranto sidee hadda ay ku suurowday in laydin soo daayay
$400,000 baa cala qof lagu feeno laguna xukumay $28,000 nagala qaata nagula soo sii daayay
barre xareed oo ka mid ahaa dhowr qof oo xuduudda Kenya iyo Soomaaliya laga qabtay iyagoo markaasi xoolo dhaqata ahaa siday sheegeen lacago lagu soo sidaayay xabsigooda xukunki kadib ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka balad xawi ugu warramayay haatana gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay balse intaynu ka bixin barnaamijkii ciyaaraha Saare Ciidla Nuur ayaa Maxamuud Mascade kala sheekaysatay ciyaarihii ugu waaweynaa ee dhacay
ee dad maasantahay Zahra ee kooxda Sunderland oo gurigeeda ku ciyaareysay Manchester bay jabsatay waa Manchester United ee 2-1 ayay kaga badisay dad fara badan ma filayn guushaas inay dhici doonto Bournemouth gurigeeda Stoke City ayaa kaga badisay Crystal Palace oo walwahan oo maalmahan guuldarrooyinku ay dhinac yaaleen labi xal waxa kaga badisay kooxda Watford Everton gurigeeda lagu timo Watford majaal biyan ayaa xal ay Everton ku martay Norwich City West Ham United West Ham waa labi iyo laba ay ku kala baxeen Bayern ayaa xidiga garoonka ahaa oo gool na dhaliyay gool na dhigay kooxda West Ham ayuu ciyaaraa Swan City gurigeeda laga badiyay Southampton ayaa xal ay ku badisay Chelsea wacdaro ayay dhigtay kulankii ugu yaabka badnaa bay badisay 5 iyo hal waxay ku qabatay kooxda Newcastle United
waan gartay maxamuud ee ciyaar xiisa badan bay dabcan ahaayeen bal waxaad nooga warantaa dhinaca iyo talyaaniga goor dambe oo xalaya ciyaar aad loo sugayay ba ka dhacay dalkaasi talyaaniga Juventus iyo Napoli ayaa fooda istaray bal iyagana maxay ku dhamaatay ciyaartaasi
Zahraay kulankan dabcan natiijadiis waxay ahayd mid wax badan ka oranaysay kala horeynta horyaalka wadanka talyaaniga oo kulankan xalay markii la isugu yimid Juventus laba dhibcood ayaa laga sareeyay haday badisana waxay noqonaysay inay hoggaanka qabato kulan la isku riiqday mar lagu dhawaaday ba 90 daqiiqo ciyaarta oo laba daqiiqo oo kaliya ka harsan tahay ee ciyaarahan kala yiraahdo Simeone Sarza waxa uu dhaliyay kooxda Juventus gool ee xataa wariyaashii ciyaarta tabinayay afka qeyla fasteer sidaas aad maqlaysa saharaay oo wariyuhu u qeylinayo waxuu ahaa gool kumid aad u qurux badan isla markaasina 3 dhibcood oo guula gaarsiiyay kooxda Juventus oo iyadu haatan horyaalka wadanka talyaaniga hal iyo eber ku badisay kuna hogaaminaysa hal dhibic oo hadda waxay ka sara martay kooxda Napoli waxaana dad fara badan ay leeyihiin haddiiba halkan Juventus timid laga yaabayba horyaalka wadanka talyaaniga mar kale inay ku guuleysato haddii markan ku guuleysato 5 mar isku xigta ayay noqonaysaa kooxda kaliya 5 mar isku xigta ku guuleysata marka ayada laga reebo waa kooxda isku magaalada ka dhisan yihiin ee Torino garoonkan waxaa ku jirtay 44,000 oo daawadayaal waa tiradii ugu badnayd ee garoonkan cusub ee Juventus Stadium soo booqatay
maxamuud mascadaad buu mahadsan yahay ciyaarihii buu iga warramay halkaad nagala socotaan waa VOA Washington gabagabadii idaacadda ayaynu soo gaadhnay codkaasi muusigeedii soo gaadhayeena waa fanaaniinta cawaale iyo hana UK gudahan idaacaddi waa nagaynta waa sahre ciidla nuur iyo saare cabdi axmed oo idinle subax wanaagsan
gaalkii kayahaagi koru qadir kamil yeeshan kaga mahanqi kalgaalkii kayahaagi koru qadir kamil yeeshan kaga mahanqi dayaha kore nuri kafi kulaytir qoraxadiyo dayaha kore nuri kafi waxaad taakin guxna kordhigo hay keliyon kuldo soo tubo qahnuura waxa taakin ruux la kordhigo kidingelo qotore man tahay hay keliyon kuldo soo tubo qahnuura